Kā norāda izdevums Wall Street Journal, kompānija elektromobiļa izstrādēji un tehnoloģiju attīstībai iztērējusi miljardiem dolāru. Pēdējo dažu gadu laikā Apple noritēja darbs pie jaunas elektromobiļa izstrādes stratēģijas ieviešanas. Tādējādi vairāki augstākā līmeņa kompānijas vadītāji iestājās par ciešu sadarbību ar autoražotājiem un pat par autobūves uzņēmumu iegādi, taču šie centieni nevainagojās ar panākumiem. Izdevums atzīmē, ka daļu no Project Titan strādājošo cilvēku piesaistīs darbam citās Apple struktūrās, taču ir skaidrs, ka notiks arī darbinieku atlaišana.